Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada Rövşən Qəmbərov və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Jurnalist Qənimət Zahidin məhkəməsində 5 şahid ifadə verdi və mübahisə düşdü.
Sal Həsənov özü də bu günkü məhkəmə iclasında da bildirdi ki, o hətta tapşırıqla kimlərsə türmədən çıxarda bilir.
Bugün Bakıda ət satılan 3 obyekt bağlandı. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin monitoringi nəyi göstərir?
Həkimlər o yüklərə sənəd verəndə onun müayinəsini aparırlar. Yəni bu sırf baytarlıqdan kənar fəaliyyət göstərən adamların necə deyirlər, tırnaqaraq işbazların işidir.
İlk dəfədir ki, 11 sentyabr terrorunu törətməkdə birbaşa ittiham olunanları məhkəməyə çıxarırlar. İnsan haqları təşkilatlarının isə hərbi məhkəmə yolundan şübhələri var. Demokrat partiyası prezident seçkilərinə hansı şəraitdə və necə hazırlaşır? Miting yoxsa qapı-qapı gəzmək?
Biz artıq cəmaati mitikləri yox, mitikləri evlərə aparmaq tezisini özümüz üçün qəbul eləmişik ki, yəni o mitiklərdə xalqa çatdırmazın fikir və ideyaları müxtəlif vasitələrlə ailələrə çatdırır.
Tüm bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov danış eləyir.
Taksi şoförünün ifadəsi göstərdi ki, Qənimət Zahid heç kimi döyməyib. Bunu bugünkü məhkəmə iclasından sonra jurnalistin vəkilləri bildiriblər. Vəkil Elçin Sadıqov.
Bugünkü məhkəmədə ən əhəmiyyətli şahid ifadələrindən biri Nurməmmədov Babayarın ifadə verməsi idi və o ifadə verərkən bildirdi ki, Vüsal Həsənov ona yaxınlaşıb və o Vüsal maşından düşüb nəşriyyata getmək istəyəndə Vüsal Həsənovla qarşı-qarşıya gəlib. Vüsal Həsənov sifətdən görüb və Vüsal Həsənov onu gülə-gülə deyib ki, məni Qələbə Kino Teatrının yanına apararsanmı? Və o da maşına mindirib aparıb. Və o bildirdi ki, Vüsal Həsənovdan heç bir qan izi görməyib, dava hiss etmir. Bu, onu bütün aralarda sübut edir ki, Vüsal Həsənovla Qənimət Zahid arasında heç bir dava olmayıb və Qənimət Zahidov ümumiyyətlə Vüsal Həsənovu vurmayıb.
Vəkil Elçin Sadıqov. Döyüldüyünü deyən Vüsal Həsənov Qənimət Zahidin ünvanına təhqiramiz sözlər işlədindən sonra zalda sakitlik pozulub və məhkəmə fevralın 14-nə kimi təxirə salınıb. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə qarşı ittihamlar əsaslı sayılsa ona 5 illik həbs cəzası verə bilərlər. İranda azərbaycanlı fəal İbrahim Rəşidini yenə həbs eləyiblər. Onu fevralın 21-i Beynəlxalq Ana Dili günü ərəfəsində tutublar. Bu ərəfədə İran Azərbaycanında təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Urmunews saytı xəbər verir ki, Rəşidini fevralın 9-unda heç bir sənəd göstərmədən tutublar. İbrahim Rəşidi şair və jurnalist Azərbaycan dilində dərc olunan Ulduz jurnalının redaktoru, Bulud jurnalının baş yazarı olub. O azərbaycanlıların hüquqlarını uğrunda mübarizə apardığı üçün qabaqlar da həbs olunub. Bu gecə Azərbaycanda hava şaxtalı keçəcək. Qarlı şaxtalı hava fevralın 14-nə kimi davam eləyəcək. Milli Hidrometeorologiya Departamentindən Umayra Tağıyeva deyir ki, Bakıda qar yağmaqda davam eləyəcək, şimal küləyi əsəcək.
Bugün gün ərzində paytaxtda güclü küləy davam edəcək. Hal-hazırda küləyin maksimal sürəti saniyədə 20, ara 1-25 metrə çatır. Sabah günorta saatlarında isə artıq küləy mülayimləşəcək. Ümumiyyətcə isə ayın 14-ünə dək biz ölkə ərazisində hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyini gözləyirik. Fasilələrlə qar yağacaq və Respublikanın əsasən şərq rayonlarında yağıntıların bir qədər intensiv olacağı ehtimalı var.
Umayra Tağıyeva. Fevralın 11-dən rayonların çoxuna qar yağır. Cənub-şərq rayonlarında qar örtüyünün hündürlüyü 14 sm çatıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam eləyir. Danimarka polisi deyir ki, Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasını çəkən rəssama qarşı sui-qəsb planının üstünə açıblar. Polis deyir ki, iki tunisli, bir nəfər də Mərakeş əsilli Danimarka vətəndaşı plan hazırlayıblarmış ki, Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarını çəkən 12 rəssamdan birini öldürsünlər. Amma həmin rəssamın adı açıqlanmır. Karikaturalar 2 il qabaq Danimarka qəzetlərinin birində çap olunmuşdu. Sonra bəzi başqa ölkələrdə də dərc edilmişdi. Bu müsəlman ölkələrində kütləvi etirazlarla qarşılanmışdı. Bəzi ekstremist qruplar isə rəssamların qətlinə fitva vermişdi. Rusiya ordusu Ukraynada 2 radarın istifadəsini dayandırıb. Parlamentin bu haqda qərarını bugün Prezident Vladimir Putin də imzalayıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü deyib ki, bu Ukraynanın NATO-ya üzv olmaq üçün müraciətinə birbaşa cavabdır. Bu arada Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko Moskvaya gəlib. O Rusiyalı həmkarı Putinlə danışıqlar aparıb. Danışıqlardan sonra Putin deyib ki, Ukraynanın Rusiya olan qaz borcu ilə bağlı razılıq əldə olunub. Yushchenko isə danışıqlardan əvvəl demişdi ki, fikir ayrılıqlarına baxmayaraq iki ölkə strateji müttəfiq olaraq qalacaq.
Конечно, есть вопросы, которые Нам надо отдельно обсудить.
Әлбәттә, әле мәсьәләләр бар ки, без онлары айры-айрылыкта müzakirə etməliyik. Düzdə, həmin məsələlər çox həssas ola bilər, amma biz bunu eləməyə hazırıq. Bizim mövqeyimiz belədir ki, Ukrayna və Rusiya keçmişdə də müttəfiq olub, indi də müttəfiqdir, gələcəkdə də müttəfiq olacaq. Biz Rusiya ilə əlaqələri bu kontekstdə, bu dəyərlər kontekstində qurmağı düşünürük.
Мы будем вести все дела с Россией.
Viktor Yushchenko. Və sonuncu xəbərimiz Rusiyanın 2 bombardmançı təyyarəsi Amerikanın hərbi gəmilərinin üstündən uçub. Hadisə fevralın 9-da Sakit Okeanda baş verib. Bu haqda xəbər agentliklərinə adının açıqlamasını istəməyən Amerika rəsmisi məlumat verib. Rusiya Hava Qüvvələrinin sözçüsü Drabushevski isə deyib ki, bombardmançı təyyarələr heç bir beynəlxalq normanı pozmayıblar. Rusiya bombardmançılarının uzaq məsafələrə uçuşunu bərpa edib. Belə uçuşlar vaxtı ilə soyuq müharibə illərində həyata keçirilirdi. Azadlıq Radiosunun bu saat olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı sabah söz azadlığının vəziyyəti ilə bağlı dünya üzrə illik hesabatını yayacaq. Hesabatda deyəsən dünyanın aparıcı dövlətlər də tənqid olunacaq, çünki təşkilatın rəhbəri Robert Menard dünən demokratik ölkələri də qınadı ki, dünyada söz azadlığının müdafiəsində qəti deyirlər, bu da həyəcan doğurur. Azərbaycana gəldikdə isə bugün həbsdə olan 4 jurnalistdən biri, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin növbəti məhkəmə iclası oldu. 5 şahid ifadə verdi və mübahisə düşdü. Eyni vaxtda insan haqları fəalları müzakirə ediblər ki, həbsdəki jurnalistləri buraxdırmaq üçün nə eləmək olar? Onu da xatırladaq ki, Qənimət Zahid xuliqanlıq ittihamınla məhkəməyə cəlb olunub, o adam döyməkdə ittiham olunur. Məhkəmənin gedişini Azadlıq Radiosunun müxbiri Şəhla Sultanova izləyib.
Səhər saat 11-in yarısına nəzərdə tutulmuş məhkəmə 12-yə qalmış başladı. İlk dəqiqələrdə hökm sürən sakitliyi digər müttəhim Vüsal Həsənovun Qənimət Zahidin vəkillərinə ünvanlanan atmacaları pozurdu. Bu atmacalar məhkəmənin gedişində tez-tez müşahidə olundu. Həm şahidlərə, həm də zalda əyləşənlərə ünvanlanırdı. Qənimət Zahidin vəkili Elçin Sadıqovun dediyinə görə digər müttəhim olan Vüsal Həsənov əvvəlcədən öyrədilərək bu əməliyyata cəlb olunmuş bir şəxsdir.
Vüsal Həsənov özü də bu günkü məhkəmə iclasında da bildirdi ki, o hətta tapşırıqla kimlərsə türmədən çıxarda bilir, həbsxanadan adam azad edə bilir. Və bu görünür ki, o çox yüksək rütbəli şəxslərin əmri altında işləyən şəxsdir ki, bu şəxs kimlərsə həbsxanadan çıxartmaq səlahiyyətinə malikdir.
Qənimət Zahid keçən ilin noyabrında xuliqanlıq və bədən xəsarəti yetirmə ittihamı ilə həbs edilib. İddia Qənimət Zahidin sataşdığı iddia olunan Sevgiladə Həsənovanı müdafiə edən Vüsal Həsənov tərəfindən irəli sürülüb. Nəticədə Həsənov özü də həbsə alınıb. Bugünkü məhkəmə prosesində şahid ifadələri dinlənildi. Məhkəmə əvvəlcə ittiham haqqı üzrə keçən şahidləri dindirdi. Taksi sürücüsü İkram Tahirov bildirib ki, Azərbaycan nəşriyyatı qarşısında iki şəxsin dalaşdığını görüb. Onlardan biri Qənimət Zahid imiş. Lakin Qənimət Zahid həmin gün havanın necə olması barədə sualına şahid yağışlı deyə cavab verib. Qənimət Zahid şahidi yalan danışmaqda ittiham edib. Belə ki, onun sözlərinə görə hadisə baş verən gün hava açıq olub. Digər şahid nəşriyyatın mühafizə xidmətinin polisi Etibar Hümbətov bildirib ki, hadisəni görməyib, amma bu barədə eşidib. Müdafiə tərəfinin şahidlərindən İnqilab Kərimovun çıxışı zamanı isə onunla digər müttəhim Vüsal Həsənov arasında mübahisə düşdü. Vüsal Həsənov iddia etdi ki, Kərimov obyektiv şahid ola bilməz, belə ki, 2005-ci ildə onlar arasında münaqişə olub. Vəkil Elçin Sadıqov isə deyir ki, ən əhəmiyyətli şahid ifadələrindən biri taksi sürücüsü Babayar Nurməmmədovun ifadə verməsi idi.
Nurməmmədov Babaya bildirdi ki, Vüsal Həsənov sifətdən görüb, Vüsal Həsənovdan heç bir qan izi görməyib, dava hiss etməyib. Bu onu bütün arlarda sübut edir ki, Vüsal Həsənovla Qənimət Zahid arasında heç bir dava olmayıb və Qənimət Zahidov ümumiyyətlə Vüsal Həsənovu vurmayıb.
Saat 2-də fasiləyə çıxan məhkəmə 1 saat sonra yenidən öz işinə başladı. İkinci hissədə şahidlərdən Ramiz Kamal dindirildikdən sonra müttəhim Vüsal Əhmədov Qənimət Zahidin ünvanına təhqir Ramiz ifadələr işlətdiyindən məhkəmə zalına münaqişə düşdü. Hakim prosesi fevralın 14-nə dək təxirə saldı. Məhkəmənin gedişatı söz azadlığını müdafiə komitəsinin işçi qrupunun yığıncağında da müzakirə olub. Komitənin təsisçilərindən biri bugün məhkəmədə iştirak edən Arzu Abdullayevanın sözlərinə görə onlar bugünkü yığıncaqda məhkəmələrin müşahidəçiliyi, monitorinqi məsələlərini müzakirə ediblər.
Bizim jurnalistlərimizin azad olunması üçün hansı tədbirlər keçirə bilərik? Ümumiyyətlə, məhkəmələrin gedişi və onun nəticəsi müzakirə etdik. Deməli, aksiyalarla bağlı biz qərara gəldik ki, aksiyalar mütləq lazımdır, yeni formalar fikirləşmək lazımdır.
Arzu Abdullayeva növbəti adımların nədən ibarət olacağı haqqında hələliyə açıqlama verməyəcəyini bildirdi. Söz azadlığını müdafiə komitəsi ötən il yaradılıb. Məqsəd həbsdə olan jurnalistlərin azadlığına nail olmaq, ölkədə mediaya baskılara etiraz etməkdir. Ötən il Azərbaycanda 9 jurnalist həbsə atılıb, hazırda onlardan 3-ü hələ də həbsdədir.
Şəhva Sultanova. Kənardan Azərbaycanda jurnalistlərin vəziyyəti necə görünür? Bunun bir cavabını sabah Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı öz illik hesabatında verəcək. Başqa bir cavabı isə Yevgeniya Jivkova verib. Sosializm vaxtı Balqarıstan Komünist Partiyasının birinci katibi olan Todor Jivkovun nəvəsi Yevgeniya Jivkova Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisidir. O, BBC radiosuna verdiyi müsahibəsində deyib ki, Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlər məsələsini qaldırmağa tələsmir. Çünki onun fikrincə, jurnalistlər siyasi qüvvələrə yaxın olmamalıdırlar. Gün səhər qəzetinin baş redaktoru Arif Əliyev Aşbanın həm məruzəçisinin bu fikri haqda bunları dedi.
Prinsipcə, mən onun fikirlərindən razıyam ki, Azərbaycanda jurnalistlər siyasət və siyasətçilərin diktatı altında daha çox fəaliyyət göstərdilər, böyük əksəriyyət. Onun birinci dəfə deşidirəm ki, buna görə həbsə haqq qazandırmaq cəhdi, cəhdində kimsə bulunur. Özdə bu şəxs Avropa, nüfuzlu Avropa qurumunun nümayəndəsidir. Azərbaycan üzrə söz sahib olan şəxslərindən biridir. Ona görə də mən heç razılaşa bilmərəm o cür mövqeyinə. Bəli, jurnalistlərin müstəqilləşməsi üçün onların siyasətçilərin və siyasi dairələrin diktəsindən çıxması üçün fəaliyyət göstərmək lazımdır, görmək lazımdır. Amma bu tədbirlər həbsxana olmamalıdır. Və sözə görə, ümumiyyətlə, hər hansı bir jurnalistin həbsi Avropa ölkələrində məqbul deyil və Avropa Şurasının buna bağlı bir sıra qərarları, bir sıra bəyanatları, bir sıra tövsiyələri var ki, qurumun üzvü olan bütün ölkələr ona əməldirlər.
Gün səhər qəzetinin baş redaktoru Arif Əliyev. Siyasətə ara verib sosial problemlərə keçək.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Əvvəlcə Bakıda keçirdiyimiz bir sorğuya qulaq asaq. Azərbaycanda təbəqələşmə yoxdur mu? Axı dünyanın hər yerində var. Ancaq dünən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev regional inkişaf proqramının uğurlarından danışanda dedi ki, Azərbaycanda təbəqələşmə yoxdur. Bu sözlərin aid olduğu Bakı sakinləri nə deyirlər? Sorğunu Səadət Akif qızı aparıb.
Azərbaycanda təbəqələşmə var.
Var.
Nədə görürsünüz o təbəqələşməyi?
Nədə görürüm? İnsanların nə bilim, fərqində, kimi Mercedes-də gəlir, kimi piyada gəlir.
Azərbaycanda təbəqələşmə varmı?
Bəli, təbəqələşmə çox yüksək formadadır. İnsanlar bir iki qrupa bölünür. Biri lap belə demək, məzlum demək olar onlara. Çox aşağı səviyyədə yaşayır. Heç nəyə almağa imkanı yoxdur. Adicə dərman almağa imkanı yoxdur. Çörəyi qaldırıblar, çörəyi almağa imkanı yoxdur. Ailəsi böyükdür. Bir də var yuxarı təbəqə. Yuxarı təbəqə insanlar, mən özüm dəfələrlə magazinlərdə görmüşəm, küçələrdə görmüşəm. Cavandır, mənim elə bir gəl oğlum yerindədir. Cəvəndilə mənim gözüm yoxdur, et, biraz da artıq çox olsun. Amma bir ailəm pul çıxardır, nə gəldi gözüyüm onu alır. Heç baxmır, yaxşıdır, pisdir, alıb doldurur, gedir. Mən də belə baxa-baxa qalırım ki, bunu hansı yolla alır? Bəs mən niyə ala bilmirəm? Mənim evlatlarım niyə ala bilmir?
Dayı, sizin fikrinizcə, Azərbaycanda təbəqələşmə var?
Var, kimin pulu var, o yaşayır. Kimin yaxşı maşını var, halı maşını varsa, deməli yaxşı yaşayır.
Sizin fikrinizcə, Azərbaycanda
təbəqələşmə var? Nə yoxdur, Azərbaycanda əvvələ, məsələn, Sovet dövründə orta təbəqə var idi, yəni varlı vardı, kasıb vardı. Haradasa indi iki dövrümüzdə Azərbaycanda ikinci, yəni orta nəsil təbəqə yox dərəcəsindədir. Yəni aşağı təbəqə var, yuxarı təbəqə var. Yəni aşağı təbəqə çox çətin vəziyyətdə yaşayır, yaşayış üçün çətindir. Yəni sağlamlıqlarını nə halda gözləyə bilmirlər. Ancaq yuxarı təbəqə istədiyi formada yaşaya bilir. Onlar xarici banklarda şotları var. Ürək istədiyi vaxtlarda istədiyi restoranda otururlar.
İlham Əliyev deyir ki, Azərbaycanda təbəqələşmə yoxdur.
Yox, bilirsiniz, onu o dərəcədə demək olmaz. Niyə yoxdur? Var.
Bu, Bakıda keçirdiyimiz sorğuydu, indi isə bir yoxlamaqda. Bakıda ayaqüstü yeməkxanalarda cəmaata yedizdirilən ətin keyfiyyəti necədir? İqtisadi İnkişaf Nazirliyi neçə vaxtı ki monitorin keçirir? Bakıda satılan əti yoxluyor. Nəticələr az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Bakıda ət satılan 3 obyekt elə bugün bağlandı. Dəmir yol vağzalının üstündə bir ət satılan yer var. Burada ət niyə qəpik quruşadır? O əti kim alır, sonra kimə satır? İqtisad İnkişaf Nazirliyinin ət monitoringi nəyi göstərdi? Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Bugün dönər tələbələrin, şagirdlərin, işləyən adamların bir çoxlarının alternativ qidasına çevrilib. Soruşduğum dönərxana satıcılarından biri gündə 300-ə yaxın dönər satdıqlarını etiraf etdi. Ancaq bu dönərlərin hazırlandığı ətin keyfiyyəti ilə bağlı mediyaya sızan məlumatlar alıcılarda narahatlıq yaradır. Məsələ burasındadır ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında İstihlak Bazarına Nəzarət üzrə Dövlət Xidmətinin məlumatına görə bugünə kimi 2 tondan artıq mənşəyə məlum olmayan ət və ət məhsulları aşkarlanıb. İndi isə Dövlət Xidməti monitorinqlərini rayonlarda da aparmağı planlaşdırır. Səbəb isə paytaxtda hansı bölgələrdən keyfiyyətsiz və ölü heyvan ətinin gətirilməsini araşdırmaqdır. Artıq paytaxtdan kənarda 19 belə yer aşkarlanıb və hazırda həmin yerlərdə müşahidələr aparılır. İstehlak bazarına nəzarət üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi Xaliq Məmmədov.
İctimai yaşayış obyektinin sahibləri, xüsusilə bizim axşamlar çox aktiv işləyən restoranlarımız, onlar hansı əti aldıqlarını, onlar mənşəyi haqqında, onun gigiyenası haqqında, baytarlıq nəzarət xidmətinin sənədinin olub-olmaması haqqında tam məlumatlı olub, əti almalıdırlar.
Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzindən isə dedilər ki, onlar dönərxanalarda da, digər ticarət obyektlərində də hər ay monitorinqlər keçirirlər. Bugünə olan son məlumata görə, Bakının 11 inzibati rayonu ərazisindən 8-ində 6 nəfər barəsində cərimə protokolu tərtib olunub, 3 obyektin isə bağlanması haqqında qərar çıxarılıb. Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri Ziyəddin Kazımov deyir ki, dönərxanalarda, eləcə də digər ictimai iaşə obyektlərində satılan ətin rayonlardan gətirilib-gətirilməməsi onların deyil, baytarlıq xidmətinin işidir. Biz də elə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətinə müraciət etdik. Xidmətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Yolçu Xanvəli isə yararsız ətin rayonlardan gətirilməsi fikrini əsassız saydı. Bunu bir qrup işbazın əməli olduğunu dedi. Xatırladım ki, Bakıya gətirilən keyfiyyətsiz ətin kilosunu bir vaxtlar 60-70 qəpiyə satırdılar. Adi bazarlarda isə hazırda mal ətinin 1 kiloqramı 5 manatadır. Yolçu Xanvəli.
Ümumiyyətlə, yəni baytarlıq qeydiyyatında olan belə hallar mümkün deyil. Çünki həkimlər o yüklərə sənət verəndə onun müayinəsini aparırlar. Yəni bu sırf baytarlıqdan kənar fəaliyyət göstərən adamların necə deyirlər, dırnaqarası işbazların işidir.
Respublika daxilində satışa çıxarılan və ya xaricdən gətirilən ətin üzərində nəzarət olduğu bildirilsə də, dəfələrlə monitorinqlər keçirilsə də, bir neçə ildir ki, Hindistandan inək əti adı altında camış və ya zebra əti satıldığını bir müddətdən sonra aidiyyatı orqanlarda təsdiqləmişdi. Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi qəti şəkildə toyuq dönərinin satılmasına qadağa qoysa da, indiyə kimi bəzi dönərxanalar öz köhnə vərdişlərindən əl çəkməyiblər. Bakıda əsasən yararsız ətin satıldığı hesab olunan dönərxanaların sayı 145-dir. Baxmayaraq ki, indiyə kimi bir neçəsi bağlansa da, sonradan öz nöqsanlarını düzəldib yenidən fəaliyyətə başlayanlar da var. Amma təkcə dönərxanalarda deyil, elə restoranlarda da hələ də əhalini keyfiyyətsiz, bəzənsə təzə ət adı altında ölü heyvan əti satanlar da var. Belələrin isə ya obyektlərinin bağlanması, ya da cərimələnməsi gözləyir. Görünür, bu məbləğ gündə 1 manatdan 300-ə yaxın dönər satan üçün bir o qədər də böyük pul deyil. İnzibati Xətalar Məcəlləsində bu cür yararsız mal satanlar barəsində cəza şərti maliyyə vahidinin 20-50 misli, yəni təxminən 22-55 manatla məhdudlaşır.
Sevinç Hüseynzadə, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin ət monitoringi birazdan regionlarda da başlanacaq. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək, ancaq elandan sonra. Kontekstdən sonra nələr işləyəcəyik?
Ali məktəblərdə müəllim tələbələrdən niyə rüşvət alır?
Müəllimlərin 66.7% bunu bir məna şəkildə müəllimlərin əməkdən azalmasını izah elədilər.
Bu, insanın xislətindən, nəfsindən irəli gələn məsələdir.
Müəllimlərin əmək haqqının tədricən artırılması prosesi getsə, bu rüşvətin azalma halını da azalacağını ümid eləmirlər, təbii digər şərtlərin təmin olması halında.
Biz həmişə müəllimlərin əmək haqqının artırılmasının tərəfdarı olmuşuq.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində ali məktəblərdəki neqativ hallardan danışırıq.
Şəffaflıq proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə beynəlxalq aləmdə baş verənlərlə davam edir. Amerikada ilk dəfədir ki, 11 sentyabr terrorunu törətməkdə birbaşa ittiham olunanları məhkəməyə çıxarırlar. Bunlar 6 nəfərdir. Aralarında Xalid Şeyx Məhəmməd də var. İttihama görə 11 sentyabr hücumunun konseptual planını Əl-Qayda lideri Osama Bin Ladenə məhz o təklif edib 1996-cı ildə. Xatırladaq ki, 2001-ci ilin 11 sentyabrında Amerikada 3000-dən çox adam terrorun qurbanı oldu. İnsan haqları təşkilatları isə deyirlər ki, istənilən halda məhkəmə ədalətli olmalıdır. Amnesty International İnsan Haqları Təşkilatının Londondakı tədqiqatçısı Rob Freer Azadlıq Radiosuna deyib ki, məhbuslardan ifadəni hərbi komissiyalar alıb. Bunlarda da standartlar mülki məhkəmədəkindən aşağıdır. Məhkəmənin hərbi məhkəmə olması ciddi problemdir. Pentagonun hüquq eksperti General Thomas Hartman isə deyir ki, qarşıdan gələn məhkəmə hərbi olsa da, Amerikanın mülki məhkəməsinin ədalət prinsiplərinə əsaslanacaq. Gizli məhkəmə olmayacaq, hər bir dəlil ciddi araşdırılacaq. Vaşinqtondan Azadlıq Radiosu müxbiri Qorxmaz Əsgərov. Qorxmaz, bu məhkəmə nə vaxt ola bilər?
Hazırda bu 6 nəfərin məsələsi hakimə təqdim edilmişdir və hakim bu məsələyə bağlı keçirdikdən sonra 30 gün ərzində məhkəmə təyin oluna bilər. Yəni, hakimin də bu materialları baxması haradasa bir ay götürə bilər. Yəni, bunu götürdüyü də 2 ay. 2 aya bunlar məhkəmə qarşısında dura bilərlər.
Qorxmaz bəy, ola bilərmi ki, məhkəmə hərbi məhkəmə olmasın?
General Thomas Hartman Amerika Hərbi Məhkəməsinin adından çıxış edərkən deyib ki, birinci mərhələdə bu hərbi məhkəmə olacaq, ancaq sonra bu məhkəmənin qərarından onlar Washington District of Columbia Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət edə bilirlər. Yəni, ikinci mərhələ bütün hallarda mülki məhkəmə olacaq.
Qorxmaz, bir də insan haqları təşkilatları narahatdırlar ki, hərbi məhkəmə mülki məhkəmə deyil, ona görə, yəni bunu ciddi problem hesab edirlər. Məhbusların hüquqlarının qorunması baxımından.
Burada bir neçə narahatlığı doğuran məsələ var. Birinci məsələ odur ki, məhkəmə qarşısında duracaq bu 6 şəxs Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin proqramı çərçivəsində müxtəlif gizli zindanlarda işgəncəyə məruz qalmış şəxslərdir. Sadəcə məhkəməyə bunu verən Pentagon izah edir ki, onlarla ayrı bir qrup işləyib və onların məqsədi ondan ibarət olur ki, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin onlardan işgəncə ilə aldığı izahatları onlardan belə deyək, daha sivil üsullarla alsınlar. Bu, Amerika hərbçiləri iddia edir ki, onlar buna nail olublar. Ancaq sual bundan ibarətdir ki, bir dəfə artıq işgəncəyə məruz qalmış şəxsin sonradan onunla yumuşaq danışanda belə qorxudan dedikləri nə dərəcədə hüququdur. Çünki Amerika hüququnda belə bir anlayış var, zəhərli ağacın meyvəsi. Yəni, hüquq prosesinin əvvəlində hansısa bir nöqtədə nəsə səhv ya ədalətsiz gedibsə, ondan sonra gələn istənilən hüququ addım həmin zəhərli ağacın meyvəsi hesab olunur və ləğv olunur. Bu barədə fikirləri Konstitusiya Hüquqları Mərkəzinin rəhbəri Vincent Warren də Amerikada bildirib. O, hazırda bu məhkəmə qarşısında duracaq, bu 6 şəxsin birinin vəkildir.
Qorxmaz, bəs Amerika ictimaiyyəti nə fikirdədir?
Amerika ictimaiyyətinin fikrini etdirmək üçün Amerika mediası bir sıra vətəndaşlar arasında müəyyən müsahibələr keçirib, sorğular yox. Belə görünür, məsələn, konkret New Yorkda ki, bu hücumun nəticələri daha ağır olub. New Yorkda insanlar fikirləşir ki, 3000 nəfərə yaxın, 3000-dən çox adamın ölümünə bais olmuş şəxslərin məhkəmə qarşısına durması və hətta ölüm cəzası ilə üzləşməsi kifayət qədər məntiqidir. Digər insanlar Guantanamo-da saxlanma şərtlərinin qeyri-qanuni, qeyri-hüquqi olduğunu əsas gətirərək bu məsələdə daha ehtiyatlı mövqeyi tuturlar.
Vaşinqtondan Azadlıq Radiosunun müxbiri Qorxmaz Əsgərov. Yenidən Azərbaycana siyasətə qayıdaq. Bu ilin oktyabrında Azərbaycanda prezident seçkiləridir. Seçkilərə Yeni Azərbaycan, Müsavat, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyalarının hazırlığından ötən verilişlərimizdə danışmışdıq. Bu gün söhbət Demokrat Partiyasından gedəcək. Demokrat Partiyasının lideri Sərdar Cəlaloğlu qeyri-ənənəvi mübarizə yolları deyəndə nəyi nəzərdə tutur? Az sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, bob verən jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycanda müxalifətin bir ənənəvi mübarizə üsulu mitinqlərdir. Ancaq Demokrat Partiyasının lideri Sərdar Cavaloğlu hesab edir ki, indi mitinqlər fayda vermir. Bəs nə təklif edir? Müxbirimiz Kəbiran Dilavərli Demokrat Partiyasının qərargahında olub, partiyanın şəraiti, seçkiyə hazırlığınla maraqlanıb.
Bakıdakı Şərq bazarı nə qədər haküylü, qələbəli idisə, onun qonşuluğunda yerləşən Azərbaycan Demokrat Partiyasının qərargahında bir o qədər sakitliydi. Bu partiyada bu ilki prezident seçkilərinə hazırlaşır. Qərargahın sakit otaqlarına bir-bir baş çəkəndən sonra qapılardan birinin açıq olduğunu görürəm. Bura partiyanın təşkilatı məsələlər üzrə müavini Rəşid Mənsurovun otağıdır. Saatlıdan gəlmiş rayon təşkilatının fəallarından olan İlham Süleymanovla elə qarşıdakı prezident seçkilərinə hazırlıq dövrünü müzakirə edirlər. ADP-nin seçkiyə necə hazırlaşması, təşkilat işlər necə qurulması haqqında da birinci mənə Rəşid Mənsurov danışır.
Bilavasitə biz inkişafi özəklərdən başlayırıq. Hər bir məntəqə üzrə özəklərimiz var. O özəklərdə bizim üzvlərimiz toplaşırlar. Partiyanın bugünkü gününü müzakirə edirlər.
Rəşid Mənsurov deyir ki, ADP-nin Bakının bütün respublikanın əksər rayonlarında təşkilatları fəaliyyət göstərir. Saatlı rayonundan gəlmiş rayon təşkilatının nəzarət təftiş komissiyasının sədri İlham Süleymanov deyir ki, həm onların, həm də rayondakı başqa müxalifət partiyalarının fəalları qərargahları olmadığından çayxanalarda toplaşırlar. O deyir ki, rayonda fəaliyyət göstərmək çox çətindir.
Gündəlik müsahibə olurdu, elə cəmaətin içərisində olurdu, onlarla görüşürük, gecə söhbət edirik. Ahalinin özündə də seçki ilə bağlı indi heç bir fəaliyyət hiss olunmur. Halbuki yerli təşkilatdan da ki, fəaliyyət etmir, yerli icra hakimiyyət tərəfindən heç bir şərait yaradılmır.
Demokrat partiyası ötən ilki seçkilərdə ya ayrı-ayrı müxalifət partiyaları ilə blok şəklində seçkilərdə iştirak edib, ya da partiyanın keçmiş həmsədri Rəsul Quliyevin namizədliyini dəstəkləyib. Keçən il Rəsul Quliyevlə Demokrat partiyasının yolları ayrıldı. Demokrat partiyasından olan fəalların bir hissəsi də Rəsul Quliyevin yaratdığı Açıq Cəmiyyət partiyasına qoşuldu. Demokrat partiyasının sədri müavini Həsrət Rüstəmov deyir ki, əvvəlki illərdən fərqli olaraq onlar bu dəfə seçkiyə partiyadan olan namizədlik edirlər.
Rəsul Quliyevin Azərbaycana gəlməsi partiya, o cümlədən burada gördüyünüz insanlar da çox böyük əmək sərf ediblər. Təəssüf ki, bu layihəmiz alınmadı. İndiki halda isə nəinki Rəsul Quliyevin önəmli rolu olan digər namizədləri də müdafiə etmək fikrində deyilik. Birinci növbədə ona görə ki, bu seçkilər onlar heç də bizim namizədlərdən fərqli şəkildə öndə deyirlər. İkinci bir tərəfdən də belə bir cəhddə bulunmurlar.
İndi Demokrat Partiyası ilk dəfə olaraq partiyanın sədri Sərdar Cəlaloğlunun namizədliyini irəli sürəcək. Buna fevralın 16-sında partiyanın Ali Məclisinin toplantısında qərar veriləcək. Ancaq indidən partiyada hamı namizədin Sərdar Cəlaloğlu olacağını bilir. Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, əvvəlcə bundan çəkinib. Partiya yoldaşlarının təsirindən sonrası özünü buna hazır bilib. Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, partiya seçkidə mitinqlərdən yox, başqa üsullardan istifadə edir. Daha çox məhəllə-məhəllə, qapı-qapı gəzib, adamları, ailələri öz seçki platformalarından məlumatlandıracaqlar.
Müxalifətin əsas işi mitinqlər keçirməkdir. Amma biz istəyirik ki, artıq seçici ilə kütlə halında yox, fərd şəklində, yəni hər bir seçici ilə mümkün qədər ailələr şəklində seçki kampaniyası aparaq. Yəni biz artıq cəmaətin mitinqləri yox, mitinqləri evlərə aparmaq tezisini özümüz üçün qəbul eləmişik ki, yəni o mitinqlərdə xalqa çatdırmazın fikir və ideyaları müxtəlif vasitələrlə ailələrə çatdırır.
Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, onlar bu seçkidə qeyri-hökumət təşkilatlarını öz namizədi olmayan partiyalarda özlərinə cəlb edəcəklər. Partiyada əsas fəallıqsa aprel-may ayından başlayacaq.
Kəbiran Dilavərli. Azərbaycanda prezident seçkiləri müxalifət hakimiyyət mübahisəsinə son qoyacaqmı? Gürcüstanda qoymadı. Az sonra.
101.7 FM.
Hər gün hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Gürcüstanda Mikhail Saakashvili yanvarda prezident seçkilərini uddu. Ancaq seçkilər cəmiyyətin bölünməsini dayandırmadı. İndi Amerika və Avropa Birliyi narahatdırlar ki, cəmiyyətin bölünməsi daha təhlükəli olan sabitsizliyə apara bilər. Azadlıq Radiosunun Brüssel müxbiri Ahtolobiakasın reportajından sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir.
Saakashvili uğur qazanmağına qazandı, yəni prezident oldu, amma bu qələbə Saakashviliyə baha başa gəldi. Çünki yanvardakı prezident seçkisindən sonra Gürcüstan cəmiyyəti heç vaxt olmadığı qədər parçalanmış durumdadır. Hətta Qızılgül inqilabından əvvəl də Gürcüstan daha bütöv idi. Müxalifət Saakashvilinin ilk turda qələbə qazanmaq üçün yetərli olan 53% səsi saxtakarlıqla qazandığına inanır və müxalifət liderləri ötən həftə Avropa Birliyinin nümayəndələri ilə görüşlərində də Saakashvilini legitim prezident kimi tanımadıqlarını gizlətmirlər. Və Saakashvili ilə birgə çalışarlar mı sualına Respublika Partiyasının üzvü Tina Xudaşvili belə cavab verir. Sabah Rusiya Gürcüstanı bombalasa, onda biz Saakashvili ilə eyni tərəfdə olacaq. Çünki bu, bizim siyasi maraqlarımızdan daha önəmlidir. Amma Xudaşvili onu da deyir ki, Saakashvili səsləri uğrayıb, odur ki, saxta prezidentdir. Saakashvilinin səs verməni udması və seçki kampaniyası keçirməsi üsulları da həm əleyhdarlara, həm də bəzi tərəflərində müəyyən ümidsizliklər yaradıb. Amma Avropa Birliyinin genişlənmə komissarı Benito Ferrero Waldner deyir ki, istənilən halda onlar ATƏT-in seçki ilə bağlı yekun rəyini əsas götürürlər.
First of all, I think we trust OSCE ODIHR in its assessment.
Hər şeydən əvvəl ATƏT-in və İnsan Hakları Bürosunun rəyinə inanırıq və həmin rəyə görə seçki bəzi pozuntulara baxmayaraq baş tutub və Saakashvili doğrudan da seçkini udub. Odur ki, biz bununla hesablaşırıq. Amma eyni zamanda biz xeyli çatışmazlıqlar da görə bilirik və rəsmilərlə müxtəlif görüşlərdə biz aydın şəkildə bunu onların diqqətinə çatdırmışıq. Amma bəzi çatışmazlıqlarına baxmayaraq Saakashvili yenə də qərb üçün başqa alternativlərdən daha önəmlidir. Xüsusən də Avropa Birliyində inanırlar ki, o Rusiyanın təzyiqləri qarşısında dayana biləcək liderdir. Amma Gürcüstan cəmiyyətinin ayrı-ayrı üzvləri, hüquq müdafiəçiləri, hətta ülkənin rəsmi təyin olan ambusmanı Sozar Subari də Gürcüstanda çox ciddi narahatlıqlarının olduğunu deyir. Başlıca problem odur ki, cəmiyyətdə ədalətsizlik duyğusu var, qanunun aliliyinə inamsızlıq var. Subari deyir ki, bunun da əsas səbəbi odur ki, ədliyyə sistemi, polis tamamilə hökumətin nəzarəti altında heç bir qarşı fikri yaxına buraxmadan hökumətin istədiyini eləyir. Və ambusman təəssüflə qeyd edir ki, Saakashvilinin hakimiyyətdə olduğu 4 ildə insan haqları sayəsində vəziyyət düzəlməyib. Amma Xarici İşlər Naziri Bakradze deyir ki, ona qalsa 5 il əvvəl Gürcüstan dağılmış bir dövlət idi. Başnazir Gürgeniza isə əlavə edir ki, Subari emosiyalara qapılır, faktlara söykənmir. Fakt isə odur ki, iqtisadi islahatlar aparılıb, əhalinin 75% bundan faydalana bilir, orta təbəqə yaranıb və s. və ilaxır. Hər necə olsa da hökumət indi söz verir ki, apreldə keçiriləcək parlament seçkiləri daha yüksək standartlarla olacaq, o vaxta qədər ölkədə vəziyyət daha da yaxşılaşacaq. Hətta başnazir də deyir ki, əslində hökumət Saakashviliyə qarşı güclü müxalifətin olmasının işin xeyrinə olduğunu düşünür. Amma əlavə də eləyir ki, yetər ki, müxalifət doğrudan da olduğu kimi görünsün.
İlkin Məmmədov, bütün bunları internetdə də qulaq asmaq olar, həm də oxumaq olar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekstdən sonra nələrə işləyəcəyik?
Ali məktəblərdə müəllim tələbələrdən niyə rüşvət alır?
Müəllimlərin 66.7% bunu bir məna şəkildə müəllimlərin əmək haqqının az olmasını izah elədilər.
Bu, insanın xislətindən, nəfsindən irəli gələn məsələdir.
Müəllimlərin əmək haqqının tədricən artırılması prosesi getsə, bu rüşvətin azalma halını da azalacağını ümid eləmiyorlar, təbii digər şərtlərin təmin olması halında.
Biz həmişə müəllimlərin əmək haqqının artırılmasının tərəfdarı olmuşuq.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində ali məktəblərdəki neqativ hallardan danışırıq.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam eləyəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə ali məktəblərdəki neqativ hallardan, tələbə və müəllimlərin rüşvət verib almalarından danışaq. Qonaqlarımız Müasir Təhsil və Tədrisə Yardım Mərkəzinin layihə eksperti Firdovsi Rızayev və Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi, Nazirlikdə fəaliyyət göstərən Korrupsiya Qarşı Mübarizə üzrə işçi qrupunun üzvü Ənvər İmanov. Ənvər müəllim, ali məktəblərdə imtahanlar ərəfəsində bu qış semestri ərəfəsində Təhsil Nazirliyində bir qaynar xətt fəaliyyət göstərirdi. Bilmirəm indi də fəaliyyət göstərirmi?
Yəni elə siz hazırda həmin qaynar xətt vasitəsi ilə bağlanmısınız bizə. Qaynar xətt həmişə fəaliyyət göstərir. 2000-ci ilin 2 yanvarında ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində qış imtahan sessiyasının monitorinqi məqsədi ilə xüsusi bir əmr verilibdi. Həmin əmrdə Təhsil Nazirliyində qış yay imtahanları dövründə qaynar xəttin fəaliyyət göstərdiyi elan olunubdu.
Bu qış semestrində nə qədər müraciət olub?
Bu yanvar ayında 29 müraciətdən 11-i ali məktəbə aid olubdu. Ali məktəblərdə qış imtahan sessiyasının keçirilməsi və yaxud tələbənin hər hansı bir problemi ilə bağlı olubdu.
Yəni araşdırmısınız mı? Nə üzə çıxıb? Yəni əsas nədir? Problem nədən ibarətdir? Yəni müəllim qiymət yazmayıb, tələbə deyir məndən nəsə istəyirlər, yoxsa elə ümumi...
Bilirsiniz, mən heç bir tədqiqata kölgə salmaq istəməzdim. Bu suallarla biz tanışıq, tədqiqatın sualları ilə. Deyim ki, Müasir Təhsil və Tədrisə Yardım Mərkəzinin Təhsil Nazirliyinə əslində birgə apardığı tədqiqatdır. Ali təhsildə qeyri-rəsmi ödənişlər, materiallar, tələbələrə, müəllimlərə veriləcək suallar, anket sorğuları Təhsil Nazirliyində mütəxəssislər tərəfindən nəzərdən keçirildikdən sonra icraçılara verilibdir və incə müsahibə üçün dəvət etdiyiniz Firdovsi müəllim Rızayevin rəhbərliyi etdiyi təşkilat da icraçı olaraq onu yerlərdə həmin tədqiqatı keçirib və bu gözəl tədqiqat nəticəsini ortaya qoyub və burada heç də özünün qeyd etdiyi kimi məqsəd hardasa ali məktəbdə, ali təhsildə korrupsiyanı üzə çıxarmaq yox, ali təhsil müəllim və tələbə bu gün nə ilə nəfəs alır? O orada keyfiyyəti yüksək üçün nə etmək lazımdır? Təhsili həyatla əlaqələndirmək, istehsalatla, praktika ilə əlaqələndirmək.
Yox, təbii ki, Ənvər müəllim, orada da məlum olur ki, müəllimlərin maaşının azlığı, yəni sırf gedir çıxır ki, maaşımız azdır, ona görə də biz rüşvət alırıq.
Təbii, müəllimlər sosial təminatı aşağı səviyyədə olanda, yaxud biri iş tapanda, biri qrantlar hesabına hansısa öz sahəsində bir iş görəndə, digəri bir başqa işlə məşğul olanda, müəyyən faizlə hansısa qeyri-ənənəvi yollara, hansısa nöqsanlara gətirib çıxara biləcək, neqativ hallara gətirib çıxara biləcək yollara üstdür. Bu, insanın xislətindən, nəfsindən irəli gələn məsələdir.
Ənvər müəllim, mənim indi Firdovsi bəyə bir sualım var idi. Elə sizə də o sual verəcəm, amma istəyirdim birinci Firdovsi bəydən soruşam. Biz indi dedik ki, müəllimlər deyirlər ki, rüşvəti ona görə alırıq ki, yəni maaşımız azdır, sosial təminatımız yaxşı deyil. Bəs tələbələr niyə rüşvət verirlər? Yəni bunları kimsə məcbur eləyir, müəllim məcbur eləyir, yoxsa yəqin araşdırmada bu da üzə çıxıb?
Tələbələrin bizə əksəriyyətdən soruşanda ki, yəni rüşvətlə qiymət almağa münasibətiz, onlar hesab edir ki, əksəriyyəti deyir ki, bizim üçün qəbul edilməz faktdır, sadəcə olaraq. Belə çıxdı ki, yəni hə, yəni mühit belə məcbur eləyir, belə filan o formada. Amma əksəriyyətən azdan tələbələr deyir ki, bu xeyir, mənim üçün qəbul edilməz. Ən azından deyir ki, tələbələrin rüşvət verdiyini bildirən tələbələrin 95%-i, təzə rüşvət verən tələbələr 100% götürsə, onların 95% deyir ki, xeyir, mənim üçün qəbul edilməz bir faktdır. Qəbul olmaz halda. Yəni bu çox ciddi bir faktdır. Mən hesab edirəm ki, bir mənalı şəkildə deyək ki, bugün deyirik ki, ciddi faktor o cəhali məktəb müəlliminin əmək haqqı azdır və biz də əmək haqqını bugün 10 dəfə artırılsa belə, əgər bu cür səbəblər olmasa ki, tələbələr hesab eləməsə ki, bunlar üçün qəbul edilməz bir faktdır. Onlar doğrudan da keyfiyyət təhsilata maraqlı olmasaydılar, heç bir problemi aradan qaldırmaq olmazdı. Və buna görə də sevindirici haldır ki, artıq deyək ki, müəllimlərin əmək haqqının tədricən artırılması prosesi başa getsə, bu rüşvətin azalma halının da azalacağını ümid eləmirlər, təbii digər şərtləri təmin etməklə, digər şərtlərin təmin olması halında. Və yenə deyirəm, çox sevindirici haldır ki, yəni biz buna əvvəl hipoteza kimi ortaya qoymuşdu, tələb özü maraqlıdır əksəriyyət rüşvət verməkdə. Amma bu hipoteza özünü doğrultmadı, çünki məlum oldu ki, heç də belə deyil, artıq insanlar rasional düşünməyə başlayıblar. Onlar rüşvət verməklə boş-boş quru diplom almağın faydasız olduğunu düşünürlər. Və bu da çox sevindirici haldır.
Ənvər müəllim, siz də belə düşünürsünüzmü ki, yəni bax tələbələr niyə rüşvət verirlər? Məcbur olurlar, yoxsa oxumaq istəmirlər deyirlər, yəni asan yolu budur, belə oxuyaq.
Bilirsiniz, Firdosi müəllim lap əvvəl qeyd elədi. Bunun kökü Sovet dövründən gəlir. O dövrdə təhsil alanlar onsuz da iş yeri ilə təmin olunurdu. Kimin harda imkanı vardı, kariyerə tutan qohumunun, tanışının, bilişinin vasitəsi ilə və s. imkanlarla. Və sonrakı dövrlərdə əmək bazarında məhdudiyyət yarandığına görə iş yerlərinin Azərbaycan SDR dövləti dağılandan sonra bütövlükdə SDR məkanında, MDB məkanında əmək bazarı zəiflədiyinə, iş yerləri azaldığına görə təhsil alanlar elə bir təhsil almaq xatirinə, keçmiş ənənənə diplom almaq xatirinə təhsil alırdılar. O məqamda görünür, tələbələrin hansısa bir vasitə ilə qiymət alaraq diploma sahib olması bir ənənəsi yaranmışdı. Lakin indi bu tədqiqatdan da görünür ki, əmək bazarında kəmiyyət tələbləri artır. Təbii ki, orada keyfiyyət ölçüləri də, kriteriyalar da tətbiq olunur işə götürüləndə. Bu gün artıq yaxşı oxumaq onsuz da iş tapmaqda heç rol oynamır fikri ki var. Bu tədqiqatın nəticəsidir. Mən elə bilirəm bu fikir Firdosi müəllim gəlib o tədqiqatda xüsusi qeyd ediblər. O fikri indi tamam bir bəhanə kimi rədd edir tələbələr. Bugün artıq yaxşı oxumağın, yaxşı təhsil almağın gələcəkdə yaxşı mütəxəssis olmağa bir açar rolunu oynadığını hamı dərk edir. Və güman edirik ki, həmin bu açar da, həmin bu açar vasitəsilə də tələbələr özləri də artıq ona biliklərin lazım olduğu, qazanılmış biliklərin lazım olduğunu, onlarla daim həyatda yaşayacaq, istehsalatda birgə çalışmaq üçün lazım olan biliklərin gərəkliyini başa düşərək, həmin o digər vasitələrlə imtahanlarda qiymət yazaraq sonda diplom sahibi olmaq fikrindən vaz keçəcəklər.
Mən bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sumağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radyosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Verilişimiz demək olar ki, sona çatır. Mən bir şey istəyirdim sizdən soruşam, həm Firdovsi bəydən, həm də sizdən. Firdovsi bəy, nə təklif edirsiniz təhsil sistemindəki neqativ halların aradan qaldırılması ilə bağlı? Bax, nə olmalıdır ki, bu problemlər olmasın?
Mənim son vaxtlar təhsillə bağlı təklif deyəndə birinci bir təklif irəli sürürəm həmişə ki, biz çalışmalıyıq ki, qanunvericilik bazamızda bu istiqaməti təkmilləşdirək, tənzimləmə rıçaqlarında bu istiqaməti təkmilləşdirək, o istiqamətdə ki, ali təhsilin keyfiyyətinə müstəqil nəzarət təmin eləyə bilək, müstəqil nəzarət mexanizmləri təmin olunsun. Bu, həm ölkəmizin Bologna prosesi çərçivəsində Avropa təhsil sisteminə ki, inteqrasiya olunur, həmin o prosesin şərtlərindən biridir ki, həmin o məkanda deyirlər ki, daha çox müstəqil akreditasiya olmalıdır, keyfiyyətin qiymətləndirilməsi
yəni, müstəqil ictimai nəzarətdən gedir söhbət?
Müstəqil ictimai nəzarət, amma həm də professional nəzarət. Məsələ ondan deyil. Mən sənə deyim ki, doğrudan da bu gün alqışlanmalıdır ki, Təhsil Nazirliyində qaynar xətt var deyək ki, korrupsiya hallarına qarşı. Eyni zamanda sevindirici ki, gənclər təşkilatı var ki, ali məktəblərdə korrupsiyaya qarşı çıxış edirlər. Mənə elə gəlir ki, bunun o qədər geniş miqyaslı effekt verməməsinin səbəbi ordadır ki, bu proseslərə keyfiyyətlə birbaşa bağlılıqda təmin olunmur. Və mənə də elə gəlir ki, bu baxımdan da hesab edirəm ki, ali təhsildə deyək ki, olan o neqativ halların, konkret rüşvət hallarının aradan qaldırılmasının ən yaxşı yolu ali təhsilin keyfiyyət tələblərini yüksəltməkdən gedir. Və bu keyfiyyət tələblərinə, universitetlərin əməl eləməsinə daim nəzarətin, müstəqil, xüsusən müstəqil nəzarətin təmin olunması yolundan keçir. Mən başa düşdüyüm budur ki, keyfiyyətə nəzarəti nə qədər gücləndirsək, o halda digər neqativ hallar da aradan qalmasına nail olmaq olar.
Ənvər müəllim, bu Firdovsi bəyin təklifi idi. Sizin təklifiniz nədir? Qısaca vaxtımız bitir.
Bizim təklifimiz ümumən islahat, ali təhsilin islahat proqramının hazırlanması zamanı ilk növbədə ali təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, ixtisasların standartlarının səviyyəsinin yüksəldilməsi, keyfiyyətinin yüksəldilməsi. Bildiyiniz kimi, cənab prezidentin imzaladığı sərəncamın özündə də ixtisasların UNESCO-nun ixtisas klassifikatoruna uyğunlaşdırılması nəzərdə tutulub, bu sahədə də iş aparılır və yaxın zamanlarda cəmisi 150-yə yaxın, 147-yə 148 adda ali təhsil ixtisasları üzrə ixtisas siyahısı Nazirlər Kabinetinə təqdim olunacaq və təsdiq olunacaqdır. İkinci tərəf isə, yəni keyfiyyətin yüksəldilməsi ali məktəbin və təhsil nazirliyinin qarşısında duran bu idarə etmənin təkmilləşdirilməsidir. Digər tərəfdən, bu tədqiqatın özündə Belə bir məsələ irəli sürülür, nəticə olaraq dövlət idarə etməsindən, hərçənd orada formal dövlət idarə etmə sözü gedibdir, biz onunla razı deyilik. Dövlət idarə etməsi və dövlət nəzarətindən qismən ictimai nəzarət formalarına keçirilməsi, bu artıq təhsil nazirliyində təcrübədən keçirilmiş bir istiqamətdir. Bir neçə ildir, 2007-ci ildə may ayının 15-də hörmətli nazirimizin 15 May tarixli əmri ilə qeyri-hökumət təşkilatları, ümumən ali təhsildə yox, ümumən təhsildə korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan təhsil nazirliyinin işçi qrupuna qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrini və onların 6 qeyri-hökumət təşkilatını bütövlükdə qəbul olunması üçün əmr veribdir və xüsusi bir fəaliyyət planı hazırlanıbdır. Bundan sonra 28 iyulda 2007-ci il tarixdə ölkə prezidentinin sərəncamı ilə təsdiq olan şəffaflığın artırılması korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə milli strategiyanın icrası məqsədi ilə dekabr ayının 4-də xüsusi bir əmr verilibdir və 4 illik fəaliyyət planı müəyyənləşdirilibdir. Həmin fəaliyyət planında nəzərdə 11 səhifəlik fəaliyyət planında nəzərdə tutulan bütün məsələlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının tərəfdaşlığı ilə həyata keçirilməsi bir prinsip olaraq qəbul edilibdir, fəaliyyət planında təsdiq olunubdur.
Ənvər müəllim, Firdovsi bəy, çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm.
Biz də sizə və bütün dinləyicilərə təşəkkür edirik. Sağ olun.
Beləcə bir verilişində son çatdıq. Bu dəfə ali məktəblərdəki neqativ hallardan danışdıq. Müasir Təhsil və Tədrisə Yardım Mərkəzinin layihə eksperti Firdovsi Rızayev studiyamızın qonağı idi. Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi, Nazirlikdəki Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə işçi qrupunun üzvü Ənvər İmanov isə söhbətimizə telefonla qoşulmuşdu. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu veriliş Hollandiyanın Novib təşkilatı və Açıq Cəmiyyətin üst tərəfindən dəstəklənir. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə ali məktəblərdəki neqativ hallardan danışdıq. Müasir Təhsil və Tədrisə Yardım Mərkəzinin layihə eksperti Firdovsi Rızayev studiyamızın qonağı idi. Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi, Nazirlikdəki Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə işçi qrupunun üzvü Ənvər İmanov isə söhbətimizə telefonla qoşulmuşdu. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu veriliş Hollandiyanın Novib təşkilatı və Açıq Cəmiyyət tərəfindən dəstəklənir. Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə ali məktəblərdəki neqativ hallardan, tələbə və müəllimlərin rüşvət verib almalarından danışacağıq. Ali məktəblərdə rüşvətin olmasında kim günahkardır? Qonaqlarımız Müasir Təhsil və Tədrisə Yardım Mərkəzinin layihə eksperti Firdovsi Rızayev və Təhsil Nazirliyində fəaliyyət göstərən Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə işçi qrupunun üzvü Ənvər İmanovdur. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu veriliş Hollandiyanın Novib təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsü tərəfindən dəstəklənir. Ənvər müəllim, salam.
Salam.
Firdovsi bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Firdovsi bəy, 7 universitetdə səhvləmirəmsə bu, yəni müəllim və ya tələbələr arasında sorğu keçirmişsiniz. Ümumiyyətlə nə üzə çıxdı universitetdə? Yəni bax bu vəziyyət necədir? Tələbələr, müəllimlər daha çox nədən belə deyək, razıdılar, nədən narazıdılar? Yəni bax nə üzə çıxdı?
Məsələn belə də qoymaq olar ki, biz nəyə üzə çıxartmaq istəyirdik?
Bəli, daha doğrusu nəyə üzə çıxartmaq istəyirdik?
Yəni təbii ki, bizim monitorinqin mövzusu ali təhsildə korrupsiya və keyfiyyət üzrə mövcud vəziyyətin monitorinqi idi. Bunun ümumi şəkildə hər kəs üçün ali təhsildə korrupsiya göstəricilərdə və ya ali təhsildə keyfiyyət göstəricilərdə ümumi şəkildə hər kəs üçün bəlli bir vəziyyətdədir. Yəni belə deyək, bizim bu monitorinqin məqsədi ali təhsildə korrupsiya və keyfiyyət üzrə hər hansı bir göstəriciləri ortaya çıxartmaqdan daha çox da bunu yaradan səbəbləri ortaya çıxartmaq idi. Və hesab edirəm ki, bu istiqamətdə biz müəyyən nəticələr əldə elədik. Çünki biz bu səbəblərin üzrə məqsəd yönünü işlər müəyyənləşdirmişdik ki, biz birinci müəyyənləşdirək ki, mövcud nəzəri mənbələr əslində öyrəndik ki, ümumiyyətlə ali təhsildə keyfiyyət və korrupsiya qarşılıqlı sürətdə ən çox təsirləyən amillər hansılardır. Baxımdan da biz göstərdik bu amillər üzrə təhlil apardıq. Birincisi,
Firdovsi bəy, üzr istəyirəm, bir şey soruşum. Neçə müəllim, neçə tələbə arasında sorğu oldu?
Deməli 7 universitetin 1208 nəfər tələbəsi və 90 nəfər müəllim arasında aparıldı bu sorğu. Bu deməli ümumilikdə bu monitorinqi biz aşağıdakı səbəbləri müəyyənləşdirmək məqsədi nədir ki? Birincisi, biz müəyyənləşdirməyə çalışdıq ki, bugün ali məktəb müəllimlərinin sosial təminatının mövcud səviyyəsi ali təhsildə korrupsiya və keyfiyyətə necə təsir göstərir. İkincisi, tələbələrin özlərinin ali təhsillə bağlı seçim qərarları nə dərəcədə subyektivdir və nə dərəcədə rasionaldır və bu ali təhsildə keyfiyyətə korrupsiya necə təsir göstərir. Üçüncüsü, bugün ümumiyyətlə əmək bazarında baş verən tendensiyalar ali təhsildə keyfiyyət və korrupsiya öz təsirini necə göstərir. Və nəhayət biz ali məktəb səviyyəsində idarə etmənin də bəzi aspektlərini qiymətləndirməyə çalışdıq ki, bu ali təhsildə keyfiyyəti necə təmin edə bilər və bir də ümumi şəkildə ali təhsilin tənzimlənməsini, o cümlədən ali təhsilin dövlət tənzimlənməsi, ali təhsilin dövlət standartları, ali təhsildə ictimai nəzarət prosesinin bütövlükdə ali təhsildə keyfiyyət və korrupsiya necə təsir elədiyini müəyyənləşdirməyə çalışdıq və hər bir istiqamət üzrə də konkret nəticələr.
Firdevs bəy, bax belə bir məsələ. Yəni bax rəyini soruşduğunuz müəllimlərin əsas fikri nə oldu? Yəni maaşın azlığı səbəbdirmi? Yəni universitetlərdə rüşvətin olmasından bağlı yoxsa başqa amillər də var?
Prinsipsə müəllimlərin əksər hissəsi bunu belə qəbul elədi. Biz deməli bizim soruşduğumuz müəllimlərin orta hesablanan onların maaşı çıxmışdı 179.1 manat, bir orta bir rəqəm belə idi və onlardan o aldığı maaşdan razı olan qəti, yəni razı olan yox idi heç kəs və 25% cəmi deyir ki, bunu qismən qane edicidir. Amma bütövlükdə əksər hissə deyir 75% deyir qane etmir ya qətiyyən qane etmir. Bu formada cavablar vermişdi və ona uyğun olaraq soruşanda ki, sizcə ali məktəbdəki rüşvətin səbəbi nədən ibarətdir? O halda müəllimlərin 66.7% bunu bir mənalı şəkildə müəllimlərin əmək haqqının az olması ilə izah elədilər. Eyni zamanda üst-üstə 14.7% də həm əmək haqqının azlığı ilə bərabər digər səbəblər də göstərdi. Məsələn, tutaq ki, mənəvi məsələlərlə izah elədi, tələbələrin valideynlərin öz təzyiqi ilə izah elədi və s. bu kimi. Bütövlükdə götürəndə deməli 81% müəllim hesab eləyir ki, dəki müəllimlərin əmək haqqının az olması ali məktəbdə korrupsiyanın səbəblərindən biridir.
Aydındır. Ənvər müəllim, eşitdiniz Firdevs bəyin dediklərin. Azərbaycanda universitetlərdə söhbət dövlət təhsil müəssisələri olan universitetlərdə, unsurlarda müəllimlərin maaşı nə qədərdir? Yəni bax, konkret götürsək, orta nə qədərdir? Ən çox nə qədər, ən azı nə qədərdir?
Yəni bu məsələ ilə əlaqədar onu bildirmək istəyirdim ki, 125 manatdan başlayaraq 200 bəzən 300 manata qədər yüksələ bilər. Burada söhbət bir tədqiqatdan konkret olaraq ali məktəblərdə aparılan mindən çox tələbəni və 90 müəllimi 7 universiteti əhatə edən rəy sorğusundan söhbət gedir. Biz mənə elə gəlir ki, bu çərçivədən kənara çıxmamalıyıq. Çünki bu da müəyyən bir tədqiqat obyekti seçilmiş universitet, müəllim, o subyektlər olaraq müəllimlər və tələbələrdir. Yəni bugün müəllimlərin əmək haqqının rəy sorğulananlar arasında 179.1 manat olması real görünür. Orada 25.6% müəllimi qismən qane etməsi, qalanları isə qane etməməsi bu artıq bu tədqiqatdan çıxan nəticədir.
Yəni razısınızmı ki, bax müəllimlərin fikirləri ilə razısınızmı ki, müəllimlər deyiblər ki, yəni təhsil müəssisələrində daha çox, daha doğrusu onların dərs dediyi təhsil müəssisələrində rüşvətin alınıb verilməsində əsasən səbəb görüblər ki, müəllimlərin maaşının azlığıdır. Siz də yəni bu fikri müdafiə edirsiniz yoxsa?
Yəni ümumən biz həmişə müəllimlərin əmək haqqının artırılmasının tərəfdarı olmuşuq. Bütün hallarda nazirlik rəhbərliyi də ayrı-ayrı konfranslarda, iclaslarda bu məsələ qeyd olunubdur. Həqiqətən bugün iqtisadi cəhətdən qüdrətli inkişafda olan Azərbaycan Respublikasında bütövlükdə təhsil işçilərin, müəllimlərin əmək haqqının yüksəldilməsi nə ehtiyac var və bu da dövlətimiz tərəfindən nəzərdə tutulmuş bir gələcəkdə həyata keçiriləcək, yəni yaxın gələcəkdə həyata keçiriləcək bir məsələdir. Bu barədə məlumatlar da var.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dağılıb edəcəksa, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Ənvər müəllim, belə bir sual da var. Bax, bu müəllimlər yəni tədqiqatdan da üzə çıxdı. Yəni siz də dediniz orta maaş nə qədərdir? Yəni 200-225 manata qədər. Hətta deyirsiz, səhvləmirəmsə 200 manat.
Təbii ki, burada müəllimlərin əmək haqqının, müəllimlərə əmək haqqının ödənilməsinin tarif dərəcələri var.
Bəli, amma belə bir şey deyək. Bax, bunu araşdırmamısınızmı? Bir təhsil naziri araşdırmayıb ki, müəllim bax bu 200 manatı aldı. Sonrakı tələbatını necə ödəyir? Başqa yerdə dərs deməklə yoxsa tələbədən rüşvət almaqla? Bax, bunu araşdırmamısınız heç?
Bilirsiniz, bizdəki məlumatlara görə ali məktəb müəlliminə dövlət ali məktəblərinin bir çox müəllimləri özəl ali məktəblərində də və bir neçə yerdə dərs deyirlər. Yəni bu faktlar bizə məlumdur. Yəni bunun üçün Təhsil Nazirliyi öz tərəfindən sorğuların, məlumatların toplanması vasitəsilə müəyyən məlumatlar, müəyyən rəqəmlər əldə edibdir. O rəqəmlərə görə biz bilirik ki, bir sıra hallarda bir müəllimin bir neçə yerdə, bir neçə ali məktəbdə, özəl ali məktəbdə, hətta vəzifə tutduğu da bizə məlumdur.
Təbii ki, bunu bütün müəllimlərə şamil etmək olmaz.
Müəllimin ümumən indiyə qədər maaşının az olması ilə əsaslandırıblar, əsaslandırılıb və ona görə də onun bir neçə yerdə işləməsinə şərait yaradılıbdır. Və digər tərəfdən, bugün bütün dünyada qəbul olunmuş bir həqiqətdir ki, yaxşı müəllim, yaxşı professor, yaxşı dosent, onun təhsil müəssisəsində, hansısa təhsil müəssisəsində cəlb edilməsi və ona əlavə əmək haqqı verilməsi, özü də yüksək əmək haqqı verilməsi praktikası var.
Firdovsi bəy, sizin əlavəniz var deyəsən bu fikrə.
Elə bu Ənvər müəllim sözünün qüvvəti əslində doğrudan da müəyyən bir biliklərə, yaxşı bilik səviyyəsində malik olan universitet müəllimi başqa universitetlərə cəlb olmaqla yanaşı, yəni sivil təcrübədə universitet müəlliminin gəlirinin dərs deməklə yanaşı ən mühüm gəlir mənbələrindən biri də onun elmi tədqiqat fəaliyyətində məşğul olmasıdır. Bu baxımdan biz sorğuda bunu da aydınlaşdırmağa çalışdıq. Görək müəllimlər dərs deməkdən başqa əlavə hansı işlə məşğul olurlarmı ki, yəni rəsm gəlirləri formalaşdıran bir mənbə olsun. Bu halda məlum oldu ki, onların çox az bir hissəsi, ümumilikdə 16%, cavabların 16%-dən məlum olur ki, onlar əlavə işlə məşğul olurlar. Ancaq əlavə dərs deməkdən başqa əlavə işlə məşğul olanların içərisində də həmin yəni 16% 100% getsək, onun içərisində də 4-5% cəmisi elə fəaliyyət göstərmişdi ki, oradan məsələn praktik olaraq yaxşı gəlir əldə etməsini ümid eləmirlərdi. Məsələn, cəmi 4-6% orada demişdi ki, biz kommersiya şirkətində məsləhətçi işləyirik və hətta tədqiqat layihələrində, sifarişli tədqiqat layihələrində tədqiqatçı işləyirik. Yəni bu hansı ki, qalan fəaliyyətlər məsələn kitab yazıram, aydın məsələn ki, bizdə kitab onların kitab yazmaqla o qədər gəlir əldə etməsi də mümkün deyil və digər fəaliyyətlərlə məşğul. Demək istəyirəm ki, əslində bu universitetdə ali məktəb müəlliminin gəlirinin artırılması və beləliklə onun rüşvətə meylli az olması ilə yanaşı universitet müəlliminin keyfiyyətinin də baş göstəricilərindən biri odur ki, o dərs deməkdən başqa əlavə praktik fəaliyyətlə nə qədər intensiv məşğul olur? Bu onun birinci növbədə gəlirlərin artırılması deməkdir. Digər tərəfdən isə aydın məsələ ki, hər bir universitet müəllimi öz ixtisası üzrə praktika ilə məşğul ola bilər. O halda da öz ixtisası üzrə müasir problemləri, müasir texnologiyaları daha yaxşı mənimsəmiş olur. Bununla da tədris də keyfiyyətli olur. Və təəssüf ki, bu göstərici bizim apardığımız sorğunun nəticələrinə görə bu göstərici aşağı səviyyədədir.
Filosi və bir də sizin sorğunuzda nə üzə çıxıb? Tələbələrin rüşvət verməsidir, müəllimlərin rüşvət alması daha çox hansı təhsil müəssisələrindədir? Yəni özəllərdədir yoxsa dövlət müəssisələrində, yəni dövlət universitetlərində?
Prinsip etibarilə yəni biz elə bir məqsədlərin çəkdə elə bir şey müəyyənləşdirmək istəmirdik ki, bunu özəl ya dövlət ya hansı universitet. Ümumiyyətlə universitet səviyyəsində fərqləndi mən orada. Amma dövlət universitetlərinin özəl universitetlər arasında rüşvət verən tələbələrin xüsusi səhsində müəyyən bir fərqli göstəricilər var. O məndəki bizim sorğuya cəlb elədiyimiz tələbə özəl məktəb tələbələrinin təqribən 68% qeyri-rəsmi ödəniş etdiyini bildirmişdi. Amma ki, dövlət məktəblərində bu göstərici ödənişsiz oxuyan tələbələr arasında təqribən 75%, ödənişli oxuyanlar, dövlətdə ödənişli oxuyanlar arasında isə 79% idi. Yəni, bir ümumilikdə belə bir
nəticə
çıxarmaq olar. Mən eləyər ki, bu doğrudur. Rüşvətin daha biabırçı şəkildə mövcud olduğu universitetlər əslində özəl universitetlərdir. Amma ümumilikdə özəl universitetlərdə xüsusi səkisinin az olmasını da təbii qəbul eləmək olar. Nəyə görə? Çünki hal-hazırda bizim rüşvətin olmadığı və ya az qismən olmadığı özəl universitet kimi sayə biləcəyimiz 3-4 özəl universitet var. Amma dövlət universitetlərindən bizim bir mənalı şəkildə rüşvətin olmadığını deyə biləcəyimiz bir universitet var. O da Prezident yanında İdarə Etmə Akademiyasıdır.
Qismən isə
başı dövlət universitetinin bəzi ixtisaslarında deyək ki, aşağıda. Amma bütövlükdə bu faktdır ki, dövlət universitetlərində yəni hamısında
səbəb
bu və ya digər səviyyədə, bu və ya digər
səviyyədə. Firdovsi bəy, səbəb nədir? Yəni, səbəb yenə gəlir müəllimin maaşının az olmasınadır, yoxsa?
Əslində, mən ali məktəbdə rüşvətin kökü, mən hesab eləyəm ki, daha dərin şeylərə gedir, çıxır. Yəni, bu Sovet dövrünün qalma bir ənənə idi. Sovet dövrünün qalma bir, daha çox Sovetdən qalma bir ənənə idi ki, o dövrdə yəni, insan rüşvətlə təhsil alıb, diplom ala bilərdi, sonra istərsən bizi şey düzələ bilərdi, hətta karyerasında belə rüşvətlə yüksələ bilərdi deyə. Ali məktəbdə rüşvət ənənəsi formalaşıb. Və deyək, bugün niyə dövlətdə üstünü təşkil edir? Bugünlərin insanlar yenə həmin o səhv stereotiplərlə, mən isə bilirəm ki, səhv stereotiplərlə, çünki bu hal-hazırda bu tendensiya özünü doğrultmur ki, insan rüşvətlə qutarsın institutu və sonra gəlsin uğurlu kariyer əldə eləsin. Mən hesab edirəm ki, bu mümkün deyil. Nə dövlət sektorunda bu mümkündür, nə özəl sektorunda bu mümkün deyil. Amma insanlar hələ də o səhv stereotiplərlə hesab edirlər ki, qutarım rüşvətlə qutarım, sonra gedib iş taparam. Və bunu da niyə görə daha çox dövlət deyirlər? Və hesab edirlər ki, dövlət institutundan qutarmaqla gedib dövlət işində kariyer əldə eləmək olar. Bu düşüncə ilə də ki, yəni mən belə fikirləşirəm.
Amma təəssüflər ki, var da, artıq bu düşüncə var. Yəni
o stereotiplər var. Amma mən sizə deyim ki, tələbələrin özlərinin ali təhsillə bağlı seçim qərarlarının, yəni onlar rasional seçim edirlər yoxsa irrasional seçim edirlər və hətta öz seçim qərarlarında daha çox subyektiv faktorlar yoxsa daha məntiqli qərarları üstün tuturlar kimi faktı müəyyənləşdirməyə çalışdıq. Məlum oldu ki, yəni biz onlara birbaşa və dolayı müxtəlif suallar verdik ki, ümumiyyətlə niyə insan ali təhsil almaq istəyir, məqsəd nədir, nə gözləntisi var? Baxdıq orada 10-12%-in yanaşmasında da ki, bir irrasional yanaşma var. Qalan insan gənclərin düşüncə tərzində çox yüksək, belə çox dəqiq məntiq ilə fikirləşir ki, niyə görə ali təhsil almaq istəyir, niyə bu universitet seçib, niyə bir ixtisası seçib, ümumiyyətlə ali təhsil almaqda nə gözləyir kimi məsələlərə çox aydın.